Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Cuboli dhe producenti Mahir Elshani ju shoqërojmë në 15 minutat vijues. Fillimisht ju njohim me kryetitujt. Në Hagë nisi intervistimi i disa ish-pjesëtarëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Institucionet arsimore nisin grevën në Kosovë. Presidenti Amerikan Donald Trump kërcënon Turqin me shkatrim ekonomik nëse sulmon kurdët në Siri. Për këto dhe detajet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Hagë, Prokuroria Speciale për Krime Lufte në Kosovë nisi sot procesin e intervistimit të disa ish-pjesëtarëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Atje ndodhet kolegja Valona Tela, me të cilën lidhemi drejt për drejt për të mësuar të rejat e fundit. Përshëndetje, Valona.
Përshëndetje, krenare.
Kush është paraqitur sot për intervistim në Hagë dhe si ka rjedhur procedura deri më tani?
Po, krenare, Rustem Mustafa, ish komandant ushtrisë lirimtare të Kosovës, është paraqitur sot për intervistim këtu në Prokurorinë Speciale në Hagë, në lidhje me pretendimet për përfshirjen e ish pjesëtarëve të UÇK-s në krimet e luftës dhe të pas luftës në Kosovë. Në një deklaratë fare të shkurtër për gazetar, para intervistës, Mustafa tha se do t'ju përgjigjet të gjitha pyetjeve të prokurorit. Në Hagë këtë javë do të intervistohet edhe Samir Lushtaku, po ashtu ish komandant i UÇK-s. Ndërsa në mesin e të ftuarve për intervistim janë edhe Sokol Dobruna, Nazif Mehmeti e Raimonda Reci. Avokatët e disa të të ftuarve kanë thënë se klientët e tyre do të paraqiten vullnetarisht dhe se janë të gatshëm të sjellojnë çdo rrethan që po e heton prokuroria speciale. Në zyrën e prokurorit special nuk kanë folur rreth pesave, ndërsa autoritetet në Kosovë, si që dihet tashmë, u kanë bërë thirrje të gjithë atyre që janë ftuar për intervistë të përgjigjen në mënyrë që të tregojnë, si që kanë thënë, luftën e pastër të UÇK-s. Kujtojmë për dëgjuesit se ligji për gjykatën speciale është miratuar në Kuvendin e Kosovës në vitin 2015, ndërsa institucioni është bërë funksional në korrekt të vitit 2017, kur është miratuar rregulloria e procedurave dhe e provave. Gjykata pra do të veprojë këtu në Hagë me prokurorë dhe gjykatës ndërkombëtar, por me ligjet e Kosovës. Krimi i saj ka pasuar publikimin në një raportin nga Këshilli i Evropës në vitin 2011, në të cilin thuhet se ka prova të mjaftueshme për të hetuar krimet që supozohet se i kanë kryer ish pjesëtar të UÇK-s kundër serbëve dhe disa shqiptarëve të dyshuar për bashkëpunim me regjimin e Beogradit gjatë dhe para luftës. Pra hetimet do të përqendrohen në krimet gjithnjë të supozuara nga janari vitit 98 deri në 10 orë të vitit 2000. Krenare.
Faleminderit Valona. Dëgjues të nderuar, ishim në lidhje të drejtë për drejtë me kolegën Valona Tela nga Haga. Për të rejat e fundit na ndiqni edhe në faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe në llogarinë tonë në Facebook.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Zëvendës Kryeministri i Kosovës Fatmir Lima, i cili është bashkë drejtues i ekipit negociator në dialogun me Serbinë, së bashku me kryetarin e Partisë Social-Demokrate Shpend Ameti, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se kjo palë është duke përgatitur një platformë për bisedime, e cila sipas tij do të jetë zëri i Kosovës në bisedimet me Serbinë. Raporti Taulan Çenajt.
Ekipi negociator i Kosovës në bisedimet me Serbinë është duke përgatitur një platformë të bisedimeve e cila shfaq unitetin e Republikës së Kosovës, pavarësisht që dy partit më të mëdha opozitare në vend, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje, nuk e kanë përkrahur këtë ekip. Kështu tha për Radio Evropa e Lirë zëvendës kryeministri Fatmir Limaj, i cili bashkë me kryetarin e Partisë Social-Demokrate Shpend Ahmetin janë bashkë drejtues të delegacionit të Kosovës në këtë proces. Limaj tha se kjo platformë do të jetë shtylla kryesore ku do të bazohet i tërë procesi bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Kjo është të dalim një platformë që reflekton qëndrim neonik të Republikës Kosovës, si dokumentit që do jetë udhërefis i delegacionin shtetërë të Kosovës, institucionës Kosovës dhe shtu Kosova ta ketë një mesaj një zë në bisedimet e ashme në Serbia.
Formimi i këti ekipi ka ardhur si rezultati synimit të qeverisë Kosovës që ta fuqizoj rolin e saj në bisedimet me Serbin, qka nga analistët politik shiet edhe si përpjekje për zbehjen e rolit udhëheqës të presidentit të Kosovës Hashim Thaçi në dialogun me Serbin. Ky synim besohet se është sforcuar shumë pas idesë për korrigjim të kufirit, të cilën presidenti Thaçi e mbështet, por jo edhe kryeministri Ramush Haradinaj dhe qeveria e Kosovës.
Ne kemi krijuar më njëherë një komision me anën e delegacionit shtetëror, i cili është duke përgatitur draft platforme. Ne për atë arsye jemi duke kemi marrë konsultuar me shumë dokumente nga qeveria, apo presim në disa dokumente nga presidenti e vetëm tashmë.
Jeta Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës thot për Radio Evropa e Lirë se platforma përveç që duhet të siguroj që të jetë një ekip politikisht gjithëpërfshirës dhe të ketë konsensus politik, duhet të ketë të qarta vijat e kuqe, karshi Serbisë në këtë proces.
Duhet jenë vijat e kuqe përfaktume në këtë platformë ku Kosova nuk e cënon integritetin e saj territorial, suverenitetin e saj dhe funksionimin unitar të shtetit të Kosovës, që epilogu duhet përcaktohet pra që Kosova duhet të njihet nga pala e sërbe formalisht pra njohje reciproke dhe të ketë angazhim të palës kosovare në Kombe të Bashkuara.
Ekipi negociator i Kosovës ka realizuar më 8 janar një takim konsultues me zyrtarët e Bashkimit Evropian. Pas takimit, shefja për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini, e cila ndërmjetëson dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ka thënë se ka kërkuar që Kosova të heqë taksën prej 100% të vënë në muajin nëntor. Dy bashkëdrejtuesit e delegacionit shtetëror të Kosovës, Limaj dhe Ahmeti, thanë pas takimit që ja kanë sqaruar zonjës Mogherini rolin e këtij delegacioni dhe gatishmërinë për të diskutuar për të gjitha temat e hapura ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, të cilat do të çonin deri të një marrëveshje gjithëpërfshirëse me kushtet në parsor njohjen reciproke. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulant Qenaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Presidenti Amerikan Donald Trump ka thënë përmes disa postimeve në rrjetin social Twitter se do të shkatroj ekonominë e Turqisë nëse kjo e fundit sulmon kurdët në Siri. Njësitët kurdë për mbrojtjen e popullit kanë qenë aliate kyçe të Shteteve të Bashkuara në luftimin e grupit militant Shteti Islamik në territorin sirian. Holsiti kuptojmë në materialin VUS. Presidenti Amerikan Donald Trump ka kërcënuar se do ta shkatërrojë Turqinë aspektin ekonomik nëse sulmon milicin kurde në Siri, duke ulur vlerën e lirës turke që ka nxitur reagim të ashpër nga Ankaraja të hënën. Marrëdhëniet në mes të dy aliatëve të NATO-s janë tensionuar për shkak të mbështetjes që u kanë dhënë Shtetet e Bashkuara njësiteve kurde për mbrojtjen e popullit. Turqia i konsideron këto njësite të lidhura me Partinë e Punëtorëve të Kurdistanit, e cila është duke kryer kryengritje për dekada në tokën turke. Një kriz